soos die oë van die diensknegt gerig is op die hand van sy heer, en soos die oë van die diensmaag gerig is op die hand van haar meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oë op U rig, Here onse God, want ons wil verklaar dat ons sonder U niks kan doen nie. Amen. Koning, dat ek die woord van die Here oop by Josua, die boek van Josua by hoofstuk 7. Ons lees Josua 7 vanaf vers 1 tot en met vers 15. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Daarop het Josua manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Aven lê oostelik van Bethel, en hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land, en die manne het opgetrek en Ai verken. Toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie, omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek, en hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe met die tog daarin vermoei nie, want hulle is daar maar min. So daar dan van die manskappe omtrent 3000 man daarna toe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan, en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim, en hulle verslaan op die aftrand, en die volk sy hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe, hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hul hoofde gegooi. En Josua het gesê, ach Here, Here, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amorite, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons toch maar besluit om oorkant die Jordaan te bly. Ach Here, wat sal ek sê, nadat Israel vir sy vijande die rug gegee het, en as die Kanaaniete en al die inwoners van die land het hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal U dan vir U grote naam doen? Toe sê die Here aan Josua, staan op, waarom toch lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vijande nie. Hulle sal hulle vijande die rug gee omdat hulle self een ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die ban onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk, en sê, heilig julle self teen môre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is 'n ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vijande, totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Baie dankie ons Vader, dat die woord kragtig spreek, en dat ek glo die meeste van ons bekend is met hierdie verhaal, daarmee kan identifiseer, en selfs baie van ons weet wat vooruit gebeur het daarna. Ons weet, Here, hoekom dinge gebeur het. En Vader, terwyl ons ook in hierdie aand hierdie woord wil deel en verkondig, bid ons nou, dat U deur U Heilige Gees in ons midde sal wees. Dat U in ons midde sal spreek, en dat U deur U Gees sal oortuig, en dat U verheerlik sal word. Baie dankie dat ons ook as gemeente kan intree vir die vergadering wat ons nou gaan moet hou. Here, ons kan tereg sê, soos die koning gesê het vir u, Here, ons weet nie mooi wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. En ons wag op u vir wysheid en insig. Ons wag ook op u hand wat sal voorsien in die nood. Here, wat vir ons sal wysheid gee en insig, maar wat ook, Here, sal beskikbaar stel sodat die werk aan die huis gedoen kan word sonder verdere vertraging. Here, ons dankie dat ons ook kan bid vir die groot ASK vergadering wat dinsdag sal plaasvind, waar daar ook groot besluite geneem gaan word vir die kerk en in die kerk. Ag, en Here, dat ons ook sal seker maak dat ons aan die einde van so 'n vergadering sal kan sê die Here en ons het besluit, nie ons en die Here het besluit nie. Dat ons weer sal ervaar dat U in ons midde is, ook daar by die grote vergadering, dat ons weer sal beleef hoe dat U vooruittrek, en dat ons weer sal intens bewus word van U teenwoordigheid. Baie dankie dat ek vir elke broeder en suster wat vanaand U teenwoordig is, elkeen wat inluister en wat na hierdie boodskap gaan luister, dat ons ook U seën oor hulle kan bid vir die week wat voorlê. Ons almal leef in uitdagende tye. Here, ons ervaar dat die pas word nie stadiger nie. Nee, die skroef word aangedraai. Elke dag is daar hierdie meedoenlose uitputting van verskillende organisasies, groeperinge, mense, werke, wat net meer eis is wat 'n mens kan doen. Ons bid vir ons mense, dat hulle in hierdie tyd, Here, hulle oë op U sal hou, en dat U hulle sal versterk. Ons dink ook aan moedertjies wat hier in ons midde sit, Here, en besonder aan Anay, wat haar swangerskap ook binnekort ook na einde te loop, dat U haar ook sal bewaar en sal beskerm vir haar en Jan Louis. Daar jou kindjie wat U aan hulle toevertrou het ook, dat U ook sal vooruitgaan. Ons eie kleinkind wat ook binnekort gebore sal word, bietjie later, wil ons ook aan U opdra. Here, ons dink aan Cherise en Herman, wat ook binne die volgende 2 weke daar die ou dogtertjie sal ontvang wat U aan hulle toevertrou het. En soos ons net toe genoem het vir Marguerite, wat ook al 'n tydjie na swangerskap in is, dat U haar sal bewaar, sal beskerm, dat U sal deurdra. Het is altyd vir ons heerlik wanneer ons verneem dat daar nuwe lewe by ons gaan kom aansluit, nog 'n skepsel van U. En Here, dit maak ons opgewonde. Ons bid vir ons mense ook, van ons gemeente. Ons vra dat U vir ons weer by mekaar bring, Here, as 'n eenheid, dat ons weer almal saam kan aanbid, dat ons weer in oorwinning kan leef en dat U verheerlik kan word. Seën nou ons same syn rondom die woord en spreek, Here, ons wil luister. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons praat met julle hierdie dag oor 'n baie belangrike saak, 'n vraag wat ons vanoggend so uit die woordheid met u gedeel het, is God nog in ons midde? 'n Vraag wat die afgelope 3 weke op verskillende platforms deur mense geopper was. Vanoggend het ons vir u verduidelik wat is hierdie gedagte van God in ons midde. Daai midde moet 'n ou verstaan in die oorspronklike taal, en dit is om baie naby te kom. Dit is om so naby te wees dat ons kan sien en wat in die senter kom staan, in die midde. En ek het vir u verduidelik hoe dat die tabernakel dan in die senter kom staan het van hierdie hele samenstelling van die volk Israel, en dit 'n beeld was van God se teenwoordigheid onder sy volk. Ons het dit deurgetrek na die Nuwe Testament toe, waar die Here Jesus dan ook na sy opstanding telke male kom vertel, die verskillende evangelieskrywers vir ons, het Jesus in hulle midde verskyn. Daar die woord in die Griekse taal dieselfde betekenis as die Hebreeuse woord, dat God in die senter kom staan. En ons het vanoggend vir u gesê, geliefdes, hoe belangrik dit is dat u en ek as kind van God voortdurend bewus moet wees dat God in die senter van jou lewe staan. Niks en niemand mag daar die posisie inneem wat aan God behoort nie, vriende. En dis waar mense 'n valse sekuriteit ontwikkel. Iets saam met my gelees, ek glimlag daaroor, want dit herinner my aan 'n boodskap wat ek gebring het, miskien 12 jaar terug in hierdie gemeente. Die ijs in die kind van God se lewe. Kan jy daai boodskap onthou? die eyes in die kind van God se lewe. Het jy gehoor wat sê die verkenners hierso vir Josua? Ag, ons vat nie sommer al die manskappe nie. Ons vat sommer net so paar, hulle is 'n bietjie min daar. Ons gaan hulle sommer vinnig gaan ons hulle oprommel en ons gaan klaarmaak. Dis 'n valse sekuriteit. Weet jy hoekom sê ek so? Hulle het nie eens geweet God is nie meer in hulle midde nie. En geliefdes, vanoggend het ons met u gepraat, ons het vir u gewys uit die Ou en die Nuwe Testament, dat God wil midde in sy kinders se lewens, sy volk se lewe betrokke wees. God het telke male, het hy gesê, dat hy by sy kinders wil wees. Ons het vir u gewys tot aan die einde, waar die Here Jesus by sy mense kom tabernakel het. Daai woord tabernakel word in die Nuwe Testament gebruik om te bewys God se teenwoordigheid onder sy mense. Die Heilige Gees van God het in jou en my kom tabernakel die moment toe God jou gered het. Kan jy sien wat beteken God in my midde? Die Heilige Gees kom woon in jou en my se hart. En ons weet hierdie hart het ek vanoggend so 'n bietjie gedemonstreer is hierdie hier binne is nie hierdie bloedorgaan nie. En dan het ons met u gepraat oor die vereistes dat God in ons midde kom woon. Dat ons moet heilig wees. Ons moet eenkant gesit wees vir God. Hierdie heilig beteken toegewy. Toe ek nou weer vanmiddag 'n bietjie deurwerk, toe ek was so ernstig vanoggend, ek het nie eens vir julle verduidelik wat hierdie heilig beteken nie. Toe skryf ek hom aan by vanaand se boodskap in. Wat beteken hierdie Hebreëse woord hier heilig? Dis nou nie in die Nuwe Testamentiese woord hagios of hagiazo nie. Dit is nou die Hebreëse woord vir heilig. Dit beteken om toegewy te word. Dit beteken om seremonieel en moreel rein te wees. Daar's 'n verskil om seremonieel rein te wees. Dit het te doen met al die wassinge wat die priesters moet gedoen het en dan om rein te wees. Letterlik, geliefdes. En dan beteken dit dieselfde as daai Griekse woord hagios eenkant gesit vir God. Die Hebreëse woord dra daai selfde betekenis. Dit was die twee gedagtes wat ons vanoggend hanteer het. Nou liewe broers en susters, die woord van God waarsku ons ook baie duidelik om nie God se teenwoordigheid, om nie God wat te midde van ons lewens wandel en by ons is, om dit nie te verloor nie. Nou is ek baie versigtig as ek sê, nie te verloor nie. Dit beteken niks met jy verloor jou redding nie. Dis nie wat ek van praat nie. Dit is typies wat die Nuwe Testament sê, die Heilige Gees van God het stil geword in jou lewe. Die Heilige Gees van God het bedroef geword in jou lewe. Bedroef dan nie die Heilige Gees van God deur wie jy verseël is tot op die dag van jou verlossing nie. Efesiërs brief. Dit beteken ook om nie die vuur van die Heilige Gees in jou lewe uit te blus nie. Wees baie versigtig daarvoor. Geliefdes, dit beteken ook ek en jy moet so versigtig wees om hierdie teenwoordigheid van God, hierdie midde in wat hy by ons woon, om dit te verruil vir iets wat niks werd is nie. En weet julle hoe vinnig gebeur dit? Dit kan met 'n onrein gedagte gebeur. Het jy al agtergekom, as jy soms stilte tyd hou, dan skielik maak die woord nie meer vir jou sin nie. Het jy al agtergekom, as jy bid, skielik is dit nie meer vir jou 'n fees om te bid nie. Dis vir jou 'n straf. Dit voel soos 'n uitmergelende oefening, want jy kry nie kontak nie. Geliefdes, Israel as volk het hierdie rampspoed oorgekom. Hulle het God se teenwoordigheid verruil vir iets anderste. En ons kan so maklik kan ons vir Israel oordeel en sê, maar hoe kon hulle dit doen? Vriende, die mens, u en ek ook kan dieselfde oorkom. Daarom wil ons vanaand deur hierdie woordbediening met u praat oor die tema is God nog in ons midde, 'n paar gedagtes. Die eerste waarskuwing wat ons opmerk is waak teen hardnekkigheid. ai, nou moet dominee met dit begin. Waak teen hardnekkigheid. Ek lees in Exodus 33 vers 3, na 'n land wat oorloop van melk en honing, dis God wat praat, want ek sal in jou midde trek, ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is, anders sal jy op die weg verteer word. God praat, hy sê vir sy volk, ek sal nie in julle midde optrek nie. Hoekom nie? Want as ek in julle midde optrek, ek sal julle vernietig, want julle is 'n hardnekkige volk. Wat beteken hierdie woord hardnekkig? Nou die Engels gebruik so 'n kosbaar verduidelikende woord, stiff-necked people, stywe nekkie. Ek maak my nekkie styf. Ek wil nie my nekkie buig nie. Maar dit beteken die Hebreëse woord harde mense. Hart van hart. Moeilike mense. Het jy al mense ontmoet wat vir jou spontaan sê, hoorie, ek is 'n moeilike ou? Kyk hoe lag julle. Ons almal. Moeilike mense. Ongevoelige mense. Dis alles wat hierdie Hebreëse woord hardnekkig beteken. Opstandige, hardkoppige, onbuigsame mense. Ongelukkige mense. Jy al mense gekry wat nooit glimlag nie. Hy is altyd kwaad. En dan beskryf hy dit soos volg, hierdie woord, stiff-neck people, om soos beeste voortdurend tee te stribbel teen die juk wat deur die boer op hulle geplaas is. Hierdie woord in die Hebreëse taal, daai Hebreëse woord was gebruik om te dui op daardie juk wat oor die beeste se nekke is en waarmee die boer hulle inspan en dan hulle dwing om 'n spesifieke taak te doen wat hy wil hê hulle moet doen. So wat sê die Here, Israel as volk was nie altyd ontvanklik vir die leiding van die Here nie. Hulle wou nie altyd gedoen het wat God wil hê hulle moet doen nie. Nou hierdie beskrywing, liewe broers en susters, is vir my 'n tipiese beskrywing van die volk waarvan ek 'n deel is, die Afrikaner volk. Hardkoppig. Dis nie altyd negatief nie, moenie dink ek praat my eie volk af nie. Mense wat moeilik kan wees. Mense wat ongevoelig kan wees. Partykeer sê ons vir mekaar dinge sonder om te dink. Het jy dit al agtergekom? Ons besef nie wat ons sê vir mekaar nie. Partykeer is ons soos hierdie beeste. God wil hê ons moet 'n sekere rigting ingaan en ons weier. Soms laat die Here dinge oor ons pad toe en ons weier om ons nek te buig onder die kragtige hand van die Here. Dit is wat Israel voortdurend gedoen het, vriende. Hoor wat die Here sê met betrekking tot Israel. Ek lees vir Exodus 32 vers 9. God sê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Sy eie volk, die mense wat God bymekaar gemaak het, vriende, om vir hom 'n volk te wees. Hy sê vir Moses, ek het hierdie volk gesien en hulle is 'n hardnekkige volk. As God vanaand na jou en na my kyk, wat sien God? Sien hy 'n gewillige kind van hom wat sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil? Of sien hy hierdie Afrikaner bloed wat sterker pomp as hierdie geestelike bloed en wat altyd wil opstandig wees wanneer dinge nie loop soos ek het wil hê nie? Geliefdes, in Rigters 2 vers 19 word geskryf, maar wanneer die rigter dood was, het hulle, dis nou Israel, nog erger as hulle vaders gehandel deur agter ander gode aan te loop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekkige wandel nie. O, vriende, die rigterstydperk was 'n droewige tyd in Israel se geskiedenis. Wanneer daar 'n man van God opgestaan het en hy lei hulle en God is in hulle midde en hulle verslaan hulle vyande, dan gaan dit goed geestelik. en dan swaai hulle weer net so om. Dink 'n bietjie terug aan die tyd toe die Here jou siel gered het. Hoe aan die brand was jy vir die Here? Is daar dieselfde liefde nog vanaand in jou en my se hart? Geliefdes, is God nog in ons midde? Is God nog in jou lewe in die senter? Of maak jou eie wyse hardnekkigheid dat God net nie sy plek in die senter van jou lewe kan behou nie? Stamp jy jou kop keer op keer. Keer op keer is jy in die moeilikheid, jy maak foute, jy maak mense rondom jou seer, jy vertrap jou pa of jou ma of jou broer of jou suster, maar jy wil nie kom daar waar jy sê, Here, ek buig nou voor u nie. Hoe lyk het vanavond? Ek het een baie goeie ou vriend gehad, was een broer in Christus, hy is jare terug, is hy oorlede, maar hy het altyd gesê, vir sy vrou, weet jy, kom ons sê haar naam is, Sunny, weet jy Sunny, jy moet baie askies sê in jou lewe, weet jy wanneer moet jy baie askies sê, wanneer God nie in beheer is van jou tong nie, wanneer God nie meer in die center van jou spraakorgaan in beheer is nie, wanneer jy hardnekkig is, omdat jy sien hoe dat jy keer op keer mense seermaak. Wat is die uitvloeisels van hardnekkigheid? Wanneer ek hierdie studie gemaak het, kom ek toe achter, hardnekkigheid is die simptoom, is die siekte, maar dit wat daar uitvloei, wat gebeur by hardnekkigheid? Die eerste gedagte, een uitvloeisel van hardnekkigheid, is God trek nie meer in jou midde nie. Ek lees in Exodus 34 vers 9, Here, as ek genade in die oog gevind het, dis nou Moses wat bid, laat dan toch die Here in ons midde trek, want dit is een hardnekkige volk, maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde en neem ons aan as erfdeel. Daar het die tyd gekom wat Moses moes hier in die midde, in die brese gaan tree vir hierdie volk, want hulle weier net. Hoeveel vaders en moeders is daar wat vir kinders bid, en hulle sien hierdie kind wil net nie luister nie. Hoeveel vaders en moeders is daar wat sien dat hierdie kind gaan ten gronde, of hierdie kind maak die verkeerde keuse, en die vader en moeder dien die Here, en die vader en die moeder waarsku hierdie kind, maar hardnekkig bly hierdie kind, en hierdie kind kan self sê, die Here, ek het ook die Here aangeneem, maar God is nie meer in sy lewe betrokke nie, of in haar lewe nie. Ek dink as baie vaders en moeders wat vanaand hier staan en sit, wat kan getuig van hierdie situasie, pas op geliefdes, vir een valse sekuriteit, en ek wil vanavond dit sê, en ek weet dis op band, daar is baie mense met een dag en een datum, maar geen lewe nie, die gehoor wat ek sê, een dag en een datum, maar geen lewe, wat God verheerlik nie, ons dink met een dag en een datum, is ons heeltemal, ons is maar net alles is reg. Maar vriende, wanneer die basijn blaas nou, vat God jou soos jy nou met hom is en wandel. Baie mense leef in die verlede van een dag en een datum. My dag en datum is ook 33 jaar amper gelede. Geliefdes, ek is nie teen een dag en een datum nie, moet nie my verkeerd aanhaal nie. Maar ek het gesien hoe dat een dag en een datum besig is om een skeldwoord te word, omdat ons nie meer met God wandel nie. Ons moet God ken, dien, saam met hom wandel, hy moet in die center van ons lewe, moet hy trek, hy moet ons leidsman wees, hy moet ons help om besluite te neem. Maar wanneer het oor hierdie goeikies gaan, dan maak het die saak wat hy sê nie. Dit maak nie saak hoe oneties ek hierdie goedjies by mekaar maak nie, want die Here het dan nou vir my die kans gegee. Die duivel gee ook kanse. Hy skep ook geleenthede, sodat jy in die put van vernietiging kan val en besoedel word. Pas op daarvoor. Wat is nog 'n uitvloeisel van hardnekkigheid? Nederlaag tydens gevegte. Jy weet, vriende, die Here sê in Numeri 14:42 vir die volk, moenie optrek nie, want die Here is nie in julle midde nie, anders word julle verslaan voor julle vyande. Vriende, as ons kyk na ons geleese gedeelte, daar was geen onderhoud gevoer met God nie, het julle dit agterkom? Daar was nie vir God gevra, moet ons aai binneval nie. Daar was nie vir God gevra, Here, sal U saam met ons wees nie. Ons het nou die groot oorwinning oor Jericho behaal. Jericho is 'n stad, man, en al wat ons moes doen, ons moes net 7 keer om hom loop en hard skree. Boah! En daar val alles in mekaar, is ons nie great nie. Geliefdes, 9.9 uit 10 keer, as jy en ek 'n oorwinning behaal het, het ons nie eens 'n aandeel daaraan gehad nie. Dit was God wat dit vir ons moontlik gemaak het. En hierdie mense vergeet, hulle vergeet, en hulle ly 'n nederlaag daar by Ai, en hulle trek op asof hulle hierdie magtige nasie is. Nou die dag nog was hulle slawe, nou word hulle iets, en nou groei hulle selfbeeld, wat kan ons dit noem, en hulle groei in hulle grootheid, en hulle dink hulle het God nie meer nodig nie. Ek sien dit baie in die bediening. Hier, ek moet pas op dat 'n krummeltjie nie te gou dink ons is 'n broodjie nie. Ons is God se kinders, maar ons moet seker maak dat hy in die sente van ons lewens staan wanneer ons besluite neem, vriende, wanneer ons dinge wil aanpak. Een van die fatale foute van hardnekkigheid is wanneer jy te groot word vir jou skoene. Dis nou plain in Afrikaans gestel. Ons almal het daardie gevaar. Ek kan vir jy die bediening uit baie voorbeelde gee, maar die tweede gedagte wat ek vanavond met u wil deel, en daarmee gaan ons dan ook nes vanoggend 2 gedagtes hanteer en afsluit. Terwyl die Here vir ons waarskei teen die gevaar van hardnekkigheid, kom hy in die tweede gedagte en hy waarskei vir ons, is God nog in ons midde? Daar is 'n ban in jou midde, Israel. Vriende, hierdie is van die woorde in die Bybel wat my die hart seer maak. Seker van die hartseerste momente is wanneer ek aan hierdie woorde dink, dat God vir hulle sê, staan op, heilig die volk. Hy sê, Josua, staan op, hou op vir my bid, hou op vir my vra wat gaan aan, staan op, heilig die volk, heilig julleself teen môre, want so sê die Here. Daai woorde, so sê die Here, is die lese van ons kerk. Wat sê die Here? Daar is 'n ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat jy die ban onder jou uitverwyder het. En dit het my weer laat wonder, wat is hierdie woordjie ban? Wat beteken dit? Die Engels, die King James sê, an accursed thing. Met ander woorde, iets wat vervloek is. Dis wat 'n ban is. Die Hebreeuse woord sherem beteken a person or thing which had been marked for destruction, an enticement, a verlokking, a verleiding, something which is forbidden. Kom ons vat 'n bietjie saam. God se opdrag was baie duidelik. Ek lees vir jy uit Josua 6 uit vers 2. Toe die Here vir Josua sê, kyk, ek gee Jericho met sy koning en dapper helde in jou hand. Nou, dis baie duidelik dat Jericho het 'n koning gehad. Die stad Jericho het 'n koning gehad. Dit was 'n magtige stad. En hy het dapper helde gehad. En Israel sou nie vir Jericho net kon inneem nie, maar God gee 'n belofte. Ek sal laat julle hom inneem. Ek gee julle die oorwinning. Kom ons lees verder vanaf vers 17 af in Josua 6. Maar die stad met al wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Rahab, die hoer, mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur was, weggesteek het. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl hulle met die banvloek tref, tog van die ban goed neem en die laaf van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie. Maar al die silwer en goud en die koper en eistervoorwerpe is heilig aan die Here. Dit moet by die skat van die Here kom. Toe skree die volk en hulle het op die horings geblaas en dan gat hulle. Wat beteken dit? Kom ek verduidelik vir jy. Die ban het beteken dat die stad en alles en almal wat binne in die stad was, moes uitgewis word. Dan het dit beteken dat al die metale, die goud, die silwer, die yster, moes na God se skatkis toe kom, want dit was heilig aan die Here. Goed, met ander woorde, ek moet stil staan, excuse. Met ander woorde, as hulle sou kom in Jericho en daar lê 'n lekker soepe see pakkie lekkers en het behoort aan my, want ek moet soepe see so nou en dan eet, en hulle tref die stad, dan kan hy nie sê, my bloedsuiker vlak is nou 'n bietjie laag, ek gaan van Gerrie se soepe see eet nie. Hy mag nie, dit moet weggegooi, uitgewis word. Nou kom hy en daar lê 'n stafie goud. Hier's my kans. Dankie Here dat U dit oor my pad laat kom het. Ek is so dankbaar want ek het dit so nodig. En ek vat dit. Ek steel van God want dit moes na God se skatkis toe gegaan het. Ek verduidelik vir U eenvoudig. En toe kom daar 'n probleem. Achan het van die ban goed geneem. Wat het Achan geneem? Hy het 'n mantel geneem, dit moes uitgebrand gewees het. Hy het 200 sikkel silwer geneem, dit moes aan God se skatkis toe gegaan het, en hy het 1 goudstaaf geneem, want dit het nou net te mooi geblink vir hom. En hy sê vir God in die waarheid, ek verag u, hierdie goed, optel goed is jakkels goed. Ken julle daai uitdrukking? Jy weet vriende, ek het ook in my lewe al geld opgetel, glo my. Maar as jy dan waarachtig geweet het wie se geld is die of wie se beursie is die, wat doen jy daarmee? Jy gaan gee dit vir daai persoon. Maar Achan maak wat ek en jy ook soms kan maak. Niemand het my gesien nie. Niemand gaan weet nie. Ek sal dit later omsit in iets anderste. Hy gaan steek dit weg in sy tent. En toe die manskappe terugkom van Ai af, en hulle het gehardloop vriende, want die vyand het hulle gejaag. En toe Josua klaar voor die Here gelê en chank het, want hy sê eindelijk vir God, wat gaan nou aan, dat hy nie meer ons help nie? Hoe is dit dan nou moontlik? Want hy weet nie, wat Achan gedoen het nie. Toe sê die Here, daar is 'n ban in jou midde. My broeders en susters, as jy wil wandel, in die sente van God se wil, in die wete dat God met jou is, dan mag ek en jy nie geheime sondetjies het nie. Achan kom nooit self na vore en sê ek is jammer, ek het gefout teenie. Toe hy agterkom, daar is nou fout, hulle word so opgelaai die verskillende stamme, al 12 die stamme, en toe word hulle opgelaai volgens die familiehoogte, toe weet hy, hier is nou iets fout. En toe hulle hom, sy area aanwys, verskoon my, toe hulle hom aanwys, toe sê, ja, dit is so, ek het gesondig. Hoekom het hy gesê, ek het gesondig? Want hy is uitgevang. Hy is uitgevang. Jy weet, vriende, wanneer jy uitgevang is, dan wil hy ou gou sonde bely en sê, ek is skuldig. Maar wanneer jy kom, en besef, ek het verkeerd gehandel, en jy gaan lê dit voor ons almagtige, vergewende God, dan maak hy jou vry. Is dit nie so nie? Maar moet nie dink, jy kan met God skaak speel nie. God speel nie met jou en my skaak nie. Agan het 'n geleentheid gehad, om vorentoe te kom en te sê, ek is skuldig, ek het hierdie verkeerde ding gedoen. Maar toe hy uitgevang is, toe wil hy kom sonde bely. Ons almal weet wat met Agan en sy familie gebeur het. Hulle is die ewigheid in. Wat beteken dit? Israel as volk het die teenwoordigheid van God wat in hulle midde as die leeroowerste van God gewandel het om hierdie veldslag te gaan wen, het hulle verloor. As jy kyk in jou lewe wanneer jy nederlaag gely het, ek sê nie, dis altyd die geval nie, maar dikwels, in my lewe het ek al agtergekom, dan was het omdat daar 'n band in my midde was. Kom ek verduidelik, ek sê nie frons, as jy in jou hart iets sê, maar iets anders te bedoel, gaan God jou seën? Gaan nie. Jy moet mooi luister, maar as jy morgenoggend stil word voor die Here en sê, Here, ek het vandag 'n belangrike afspraak, ek maak myself oop vir die leiding van die Heilige Gees, en laat die Gees my deurdrink, sodat ek met wysheid kan spreek wanneer ek spreek, gaan jy nederlaag ly? Nie maklik nie. Maar as jy opstaan en sê, ek het nou genoeg gehad van hierdie ouens, vandag gaan ek hulle a piece of my mind gee, gaan jy nederlaag ly? 9 uit 10 keer. Verstaan jy wat ek sê? Hoe weet ek die dinge? Ek het die toets al gedop, en ek het ook al van hulle geslaag deur die Here se genade. Alle kwaad, vriende, moet uitgeroei word in my lewe, as ek God midde in my lewe weer wil terug hê. Ek moet bereid wees om te breek met alles. Ek lees vir Deuteronomium 21 vers 21 die B gedeelte, so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei, en die hele Israel sal dit hoor en vrees. Rigters 10 vers 16 skies, en hulle die vreemde gode uit hulle midde verwyder en die Here gedien. Israel, hulle het alles uitgeroei en God gedien, en wat gebeur toe? Toe het hy, God, ongeduldig geword oor die moeite van Israel. Weet jy wat dit beteken? Hulle het so deeglik die dinge uitgeroei wat hulle van God geskei het, dat God eindelijk gesê het, oké, okay, hou nou op, is genoeg, ek weet nou, julle het dit bedoel. Dis eenvoudig wat dit beteken. Partykeer is ons so onwillig om die verkeerde goed af te lê. Ons weet hierdie ding staan tussen ons en u. Is bitter interessant. Ons het tyd, ek wil graag vir u 'n ware staaltjie vertel. In 1988 red die Here my. In 1991 kom die Here en hy verhef my in my werk, dat my pos binne 'n tydbestek van 9 maande 2 keer opgradeer word, die pos waarin ek werk, en die 2 keer opgradeer het my salaris elke keer verdubbel. En die Here seën my. In 1991 koop ons 'n ander woonhuis vir ons, en ons het 'n baie groot swembad. En ek wil u vertel van 'n band in jou midde. En ek het gewerk met in 'n area wat so 19.000 vierkante kilometer groot was, wat ek bestuur het. En ek kom by 'n baie groot dam daar in die Ooskaap, en ek het verlede week of die week voor dit vir my vrou weer daarvan vertel, en ek wil net vir u vertel, hoe kom ek daar uit? Ek stap verlede week, terwyl ek verlof was, in Checkers. Ja, Checkers. En toevallig, ek soek 'n bietjie, ek soek 'n ordentlike kampstoel. Nou is ek daar by die swembad goed en ek sien hierdie kloor. En ek sien wat hierdie kloor kos. Nou, joh, dis duur. Jy verstaan net hierdie haai bottel kloor. Dink is 8 kilogram. En net daar herinner die Here my aan die ban wat ek gehad het. Ek kom daar so in 1991, 92 daar rond, by 'n baie groot dam in die Ooskaap. Ek was verantwoordelik vir die skryf van noodplanne, ontruiming van mense onder die damvlakke ensovoorts. Dit was my sekulêre beroep. En ek ontmoet 'n pragtige jongman daar. En ons praat, ons is sommer dadelik, want ek gaan vir hulle noodplan skryf en gaan hulle 'n bietjie help met hulle radiokommunikasie en al die goede. En daar staan sulke dromme kloor. En toe ek ryk toe sê, hoor jy, het jy 'n swembad? Ek sê, ja, ek het 'n lekker groot swembad. Hy sê, hier is vir jou 'n drom kloor. Ek sê, joh, dankie, die goed is so duur, ek waardeer. En ek laai hom in my kar. Nou sit daar in die landelike area, is donker die aand. Ek ry terug, maar ek het 'n valse lied in my hart, oor daai drom kloor. En nou, skit jy hom af, jy sit moes die radio harder, en jy sing saam. Ek is gered, 1988, en die Here vaaf my, wat maak hierdie kloor in jou kar? En het slaat my tussen my oë, hierdie kloor kan ek nie persent kry nie. Hierdie ou het nie die magtiging om vir my hierdie kloor te gee nie. Ek het hierdie kloor gesteel. Stem julle saam? Hoe, nou stem ons nie saam nie. Laat ek weer begin van vooraf preek, gaan vanoggend sin. En die Here maak my onrustig in my hart. En ek klim op die radio. En ek radio die man, ek sê, ek roep hom op sy roepsein, en ek sê, is jy nog daar? Hy sê, ja nee, is daar fout. Ek sê, daar is fout. Hou net vir my dop, ek kom nou, want hulle moet groot hekke in goed oopmaak. Kom by die man ingry en sê, wat is fout? Ek sê, nee, kom ons gaan binne toe, en ek vat die kloor nou, draak die kloor. Hy sê, wat is nou fout? Ek sê, ek mag nie hierdie kloor vat nie. Ek sê, hoe goed jy dit bedoel het, waardeer ek, maar ek steel, en jy steel van jou werkgewer om het vir my te gee, ek mag dit nie vat nie. Hierdie jongman het bedroef geword, want hy het verstaan. En toe sê ek vir hom, ons kan nie God so teleurstel nie. Ek is 'n kind van God, en ek kry 'n geleentheid om aan hom te getuienis te gee, en daardie aand het die Here my vrygemaak van om sy teenwoordigheid in my lewe te verloor as gevolg van 'n drom kloor. En dis toe ek nou by die tjekke sien wat kos kloor, wat die Here my herinner aan hierdie ding, en ek vir my vrou die verhaal vertel het, ek dink dalk die eerste keer of die tweede keer, en sy baie saam met my net dankbaar was. Ek wil vanaand vra, agter in daai Opel Monza se kattebak was daar 'n ban. HTH kloor, iets wat tussen my en God ingekom het. Ek wil vanaand vir jou vra, liewe broer en suster, jong mense, wat staan tussen jou en God? Wat maak dat jy God se stem nie hoor nie? Vreemde gode moet verwyder word. Die kosbare boek van Micha het ek onlangs so 'n paar boodskappe uitgebring. Ek wil vir die 3 tekste daar afsluit dan hierdie diens vanaand. Weet julle wat aangaan in Suid-Afrika, die ban? Micha 3 vers 11. Sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk. Sy priesters gee onderrig vir loon. Sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die Here en sê, is die Here nie in ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie. Weet julle wat dit beteken? Het beteken, nommer 1, dat die regstelsel is korrup. Dit beteken dat die geestelike stelsel is korrup. Dit beteken dat daar 'n korrupte ban in ons midde is. In Suid-Afrika. Vergeet wat die politici sê, dis wat die woord sê. Micha 5 vers 12 sê die Here, en ek sal uit jou midde uitroei jou gesneede beelde en jou klippilare, sodat jy nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. kom ek verduidelik vir jy wat is ons gesneede beelde en klippilare. Ons bou vir ons die mooiste huise, dan word dit ons afgod. Dan is dit belangriker as God. Vriende, ons moet waakzaam wees, ons materiële dinge wat ons by mekaar maak, mag nie belangriker word as God in ons midde nie. Micha 5 vers 13, en ek sal uit jou midde uitruk, jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. Nou vraag, is God nog in die midde van ons Afrikaner volk? Ek het onlangs op die 1ste en op die 5de Oktober het ek afgery Weskaap toe en op die 5de teruggekom. Ek is deur dorpe, ek is deur stede. Dis verwoesting hoe dit daar lyk. En ons vra hoekom? En ons gee die nuwe regering die skuld. Vriende, ons moet na onsself kyk. Ons moet 'n verskil maak. Ons moenie meegevoer word deur die dinge wat ons raak sien rondom ons nie. Ons moet die ligdraers wees. Mense moet kan sien, daar die man, daar die vrou, God is met hom, God is met haar. Hier die jong dame, daar sy's anderste. Dit kan nie soos die wêreld word nie. Mag die Here in ons midde trek, mag hy saam met ons en ons saam met hom gewillig word om bangoed uit ons tente uit te verwyder. Wat staan in jou garage wat jy dalk gekry het soos ek daai kloor gekry het? Vriende, dit is die dinge wat skeiding maak. Sorteer dit uit. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die waarskuwing, daar is 'n band in jou midde, Israel. Vir die waarskuwing teen hardnekkigheid. Vir die wete, Here, dat ons nie kan toelaat. Here, ek kan nie toelaat dat U nie in my midde is nie. Ek kan nie sonder U asemhaal nie. My afhanklikheid is van U en elke broeder en suster en jongmaat wat vanaand hier sit en ook hulle wat sal inluister, wat kan vanaand saamstem in die hart, nooi ek om saam met my te bid. Here, baie dankie dat ek vanaand nie nodig het om op enige valse sekuriteit staat te maak nie, maar dat ek in die naam van Jesus Christus, my verlosser, U kan eer in en deur my lewe en my wandel, dat ek U Heilige Gees kan vra om enige iets wat daar mag wees, wat in my huis, in my woning, in my blyplek, in my werksplek, kan 'n ban wees wat U nie behaag nie, dat U dit sal uitwys vir my, en dat ek daarmee sal handel soos U dit van my verwag. Seën my broeders en susters ook in hierdie week wat voorlê, en dankie Here dat ons weet, U wandel in ons midde, wanneer ons U heilig ook in ons harte. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, bly en wees met u elkeen. En mag u God in u midde ervaar. Amen.